мен, Клара Маринова. Както вече ви обещах, уважаеми слушатели на Радио К2, днес ще обърнем сериозно внимание на дискусията на редовната сесия на Столичния общински съвет. Предстоят разговори с трима общински съветници. Пръв е Вили Лилков, който е заместник-председател на Столична община. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте.
Знаете ли, пак ще изразя нашето разочарование. Знаете, че Радио К2 винаги предава директно от интернета редовните сесии на Общинския съвет. Днес отново вие излязахте извън интернета. Защо се случва така?
Ами, трето или четвърто поредно заседание
така?
В последно време се проваля по гледна точка излъчването по интернет.
Да?
Разговарях с специалистите, които управляват системата.
Да?
За съжаление имат някакъв непреодолим проблем в момента. Но след разговори с председателя на Общинския съвет, мисля, че той беше така достатъчно строг и без компромисен. Смятам, че ще бъде отстранена този проблем и до 31 май няма да има вече проблеми с излъчването.
Нали разбирате, господин Лилков, че и ние, и вие, особено вие имате полза от това да ви предаваме директно?
Разбира се, и
благодаря
искам
ви.
Да ви кажа, искам да ви кажа, че Общинския съвет се отнася сериозно към този проблем.
Да.
И ако фирмата не успее да се справи с този проблем, вече ще има съответните санкции и никакви оправдания повече не можем да приемаме. Имаше и проблем дори с самото започване на заседанието, поради проблем в самата система, вече за провеждане на заседанието.
Да, да.
Но няма да има повече проблем.
Вие ще бъдете нашия агент на Радио К2, за да можем да ви излъчваме директно. И така, господин Лилков, какво беше най-важно за тази сесия? Няколко доклада, внесени от кмета Йорданка Фандъкова за Западния парк. Едно решение, което го очакваме отдавна. Отново е станало дума за бездомните кучета. Да почне по ред. Какво се случи с доклада за на отдаване на Западния парк на концесия?
Гласува се предложението на кмета, въпреки много сериозните аргументи на общински съветници от опозицията да не се приема доклада в този вид по няколко причини, но мнозинството от ГЕРБ, което е достатъчно да наложи всякакво решение, реши да тръгне на тази концесия. Аргументите на опозицията бяха първо по отношение на това, че паркоустройственият план на Западен парк е от 57-ма година.
Да.
Говорим за подробния устройствен план, който предполага какво, къде ще се строи евентуално и къде ще има алеи. Говоря за паркоустройствения план, който разглежда растителната система, разглежда дърветата, цветята и развитието изобщо на тази система. За съжаление, той е доста устарял и дори администрацията в последните години не се е потрудила да го осъвремени и да го актуализира. И влизаме в концесия с, бих казал, много неясноти по отношение на развитието на самия парк като цветя и дървета. А иначе по отношение на разгоряха се и дебати по отношение на това защо не се отдава на концесия и лесопарковата част, т.е. гората. Защото там има невиждана сеча настъпила от страна на циганите в последните години. И идеята, поне на някои общини съветници, беше концесионера да поеми ангажимента по охраната, поне на лесопарковата част, ако не и за нейното развитие. Но кмета е решил да отдаде само представителната част на парка, която се надяват явно по инвестиционната програма, която е представена, да се превърне в един увеселителен парк, който да прилича в известен смисъл и на София Лед. София действително се нуждае от такъв парк. Общината няма да получава концесионно възнаграждение, така е по предложението на кмета. За сметка на това ще бъдат извършени известни инвестиции, ще бъде развиван парка в следващите десетилетия. Искам да кажа, че това е първата подобна концесия, която Столична община предприема. Надявам се да бъде успешна, но всички тези забележки, които отправи опозицията, са сериозни. И още нещо, имаше и сериозни аргументи, които мои колеги изказаха по отношение на финансовите аспекти изобщо на концесията. Имаха предвид, че инвестициите са недостатъчни, много ниски, и имаха предвид евентуално амортизацията на тези направени инвестиции, но това е вече приключило. Да се надяваме, че договорът, който ще се сключи, ще бъде така подготвен от администрацията, че да защити интересите на столичани.
Да. Днес е станало дума и за това, че давате на прокурор един от общинските съветници от БСП. Ако не ви се обсъжда, аз ще имам връзки с представител на червените общинари, за да разбера какво ще се прави от тук нататък. Но вашето мнение...
За мен беше 100% изненада това, което чух, защото не бях и гледал телевизионния материал.
Да.
Чух сериозни обвинения от общинските съветници от ГЕРБ, отправени към общински съветник от БСП, който е бил и в предни мандати общински съветник. Да ви кажа, докато слушах тези неща, ми беше много трудно да повярвам. Разбира. И се надявам, бих се радвал, ако тези неща не са верни, но звучаха много сериозно. Но от тук нататък нека да оставим тези хора, на които това има работа, да решат има ли извършени престъпления или има ли поне изпадане в конфликт на интереси.
Да.
За съжаление, това е ситуацията. В българската политика това не е изключение.
Да, защо се получава така? Защо в българската политика това не е изключение? Вие мислили ли сте на този въпрос?
Мислил съм и имам своето мнение.
Така?
Тези неща са преди всичко въпрос на морал на хората, които влизат в властта. Те не са продиктувани от бедност, нито са продиктувани от някаква принуда, в която изпада определен човек. Това е въпрос на менталитет. Винаги съм казвал, че хората не крадат от бедност.
Да.
Защото аз познавам много бедни хора, които никога не са посегнали към чуждите.
Така е, така е.
В този смисъл всичко опира до морала и опира до качествения подбор на кадрите, които една политическа партия лансира в властта и подкрепя. Може би това е една от големите слабости на българските политически партии, че освен, че не развиват добре своите кадри в перспектива, те не ги подбират правилно много често и се получава и тази цялата ситуация. А между другото, българската политическа система в момента е в много тежка криза и това го виждаме на всички нива, не само на ниво на общините. Бих казал, че на ниво парламент, бих казал, капацитета, който проявява този парламент, е може би най-ниския от тези, които сме наблюдавали в последните 20 години. И това е лошият старт изобщо за политическата класа.
Да, господин Лилков.
В политиката влизат прекалено много случайни хора, хора, които са неподготвени, хора, които импровизират и най-често се лутат по посока на популизма. И мога да посоча много решения, които са чудово популистски и това е опасност изобщо за политическата ни система.
И вероятно за това започват и хората да придобиват желание да сменят своите лидери, своите управляващи, какъвто е случая във Франция, Гърция и Великобритания от последните дни. Във Франция, Гърция и Великобритания, съответно президентски парламентарни местни избори, които подменят своите управници.
Там, според мен, разговорът би трябвало да е малко по-различен. Там подмяната не е по причини, които допреди малко...
Разбира се, разбира се.
Капацитет и така. Там има едно желание за промяна и това е един рефлекс срещу кризата, която изпадна цяла Европа. Не можем да говорим нито за лява вълна, нито можем да говорим, че това е срещу корупция на определени правителства. Бих казал желание за промяна. В България проблема на политическата класа или на политическите партии от друго естество. Казах някои от нещата.
Да. Да продължим обаче с местните проблеми още малко, защото на днешната сесия няколко доклада е внесла кметицата Йорданка Фандъкова. Имате заложен годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община.
Да, това е традиционен доклад, който се приема и непрекъснато се допълва през годината. Столична община има определени ангажименти в тази сфера по отношение на домовете за възрастни хора, по отношение на домовете за деца, лишени от родителски грижи и редица други социални ангажименти. Бих казал, че в последните години се направиха сериозни стъпки, както и по линия на пенсионерските клубове. Разбира се, ако трябва обаче да сравня размера на инвестициите и средствата, които се харчат за тази сфера и ги сравна с средствата, които се дават за други политики, които са изцяло провалени, бих казал, че ние сме длъжници на хората на равностойно положение и на уязвимите групи. И за да премина към друг доклад на кмета, а това е доклада за овладяване на популацията на бездомните кучета.
На бездомните кучета, да, един голям проблем. Така.
Парите, които се дават за бездомните кучета, които вече представляват истинска напаст и заплаха за здравето и за сигурността на хората, са многократно повече от тези, които даваме в определени социални домове и грижи за децата. И ще премина към този доклад, който, за съжаление, Общинският съвет прие, така наречената програма за овладяване на популацията на бездомните кучета, която по същество по нищо не се различава от програмите, приемани в последните години. И, за съжаление, Общинският съвет, сето на мнозинството от ГЕРБ, не пожела да приеме нов подход по отношение на политиката спрямо бездомните кучета. Не може да съществува понятие бездомно куче. Около това се завъртя основно и спора между общинските от опозицията и от ГЕРБ. Защото ние, признавайки, че се борим с популацията на бездомните кучета, да я ограничим и забележете, идеята е 2016 година, извън рамките на този мандат, да сведем процента на бездомни кучета до 5%. Но в рамките на това законодателство, с тези подходи и с тези средства, които се дават, ние сме обречени да капитулираме, както финансово ще хвърлим пари на вятъра, така и няма да решим проблема. Предложението, което дадоха мои колеги от Синята коалиция, беше да се възприеме, че бездомните кучета представляват първо здравословен проблем на здравето и второ проблем на сигурността и да се решава проблема с тях от гледна точка на тези политики. Как да защитим хората и как да защитим тяхното здраве. А ако се грижим за това да ги кастрираме и да ги връщаме отново в тяхната естествена среда, това означава да не се преборим въобще. И аз мога да добавя още нещо. При тази система на сметосъбиране, когато по улиците е пълно с отворени контейнери, от които прелива храна по някой път, ние няма да можем да се справим, защото храната е тази, която поддържа тази система на бездомните кучета.
Да.
И още нещо. Докато не се преустроят пустеещите промишлени зони, които са много наброй в столицата, където е естествения развъдник, а не това, че хората си пускали кучетата от домашните любимци, които ги изхвърлили на улицата. И не е вярно това, което министър Найденов твърдеше преди години, когато беше служител в Общинското предприятие ОП Равновесие, че от други общини идвали хора, които не приемали управлението на ГЕРБ и карали с бусове бездомни кучета. Това са смешни неща. Има реални условия, за които са създадени в София. Това са пустеещи зони, в които се развъждат много наброй кучета и храната, която е разпиляна по улиците и която подхранва тази система. Но ако не се направят сериозни промени в законодателството, което да позволи куче, което не е разпознато и не е осиновено, да бъде приспивано, а да бъде връщано обратно, това според мен обрича общината на успех в тази битка.
Господин Лилков, заговори се напоследък и за една малко по-странична и доста неизяснена все още дейност, свързана с популацията на безстопанствените кучета. Заговори се, че от това се изкарват доста солидни пари.
Ами, има го и този момент, защото мога да кажа, че резултатите, които са получени срещу парите, които са вложени, говорят именно за това.
Да.
Не е нормално да се харчат милиони левове и за приюти, и за кастрация, и резултатът да бъде увеличаване на популацията. Но, за съжаление, тази точка от дневния ред, която искаше именно отчет за така? Това къде са корупционните практики, не беше развита и не беше посрещната подобаващо от колегите от ГЕРБ. Каза се, ами ние сме предали данните на прокуратурата. Предали сте ги, но как не сте запознали общинските съветници? В крайна сметка общинските съветници трябва да знаят какво показва резултатът от една проверка и не кметът да реши дали да отиде в прокуратурата, а и общинските съветници, поне от съответните ресорни комисии, трябва да знаят какво се е получило в резултат на тази проверка. Искам да ви кажа, че в последните години тази прозрачност, за която непрекъснато говореше ГЕРБ и която прелива непрекъснато от екраните и вече ми идва малко в повече,
да,
въобще я няма в общинската работа. Имам предвид, че са извършили доста проверки от, за резултатите, от които ние нищо не знаем.
Да.
Администрация непрекъснато казва, ние сме предали нещата в прокуратурата, после минават 2-3 години, забравя се, нищо не е образувано като следствие от съответно от, и дело от прокуратурата и ние забравяме и пресрещаме следващия проблем и пак по същия начин. Така че тук голяма критика търпи администрацията и лично кмета в това отношение.
Да, да. Понеже заговорихме за кучетата, на това отделихме повече внимание, няма как да прескочим обаче още един проблем на столицата за това лято – увеличените ремонтни дейности. Ние свикнахме вече софиянци всяка година през лятото да бъдем много затормозявани с ремонтите. Винаги ни се казва, ама то е за ваше добро. Но до кога ще продължава всичко това? Нали? И вие сте част от тази София, самите общински съветници, и знаете колко трудно ходим на работа и се обслужваме в рамките на столичния град през летните месеци.
Ремонтите сами по себе си не са проблем, а те трябва да се извършват, защото в крайна сметка всеки човек ремонтира своето жилище. Но когато приоритет в работата на една община стане кърпенето и ремонтите и разхвърлянето на ресурс из целия град, тогава сме обречени на безкрайни ремонти и това не представлява развитие. Аз бих казал, че в София непрекъсто се ремонтира, но малко са нещата, които могат да послужат като белег за развитие.
Така?
Например, развитие метрополитена. Развитие, например, ако се направи околовръстна железница. Развитие, ако се изнесат автогарите от центъра на града и се реализират заложените по устройствения план източна, западна и така нататък автогари. Тогава развитие, ако преструктурираме съответните промишлени зони и им предадем друг характер и друг живот. В София се подменя непрекъснато дневния ред на общината.
Да,
като
да
се казва, ние даваме стотици милиони за ремонти, режеме ленти, съдим цветя, което няма нищо лошо.
Да.
Но нямаме концентрирано действие. Няма целенасочени усилия и много често се действа в отсъствие на план и на идеи за бъдещо развитие. Аз твърдя, и мога да го докажа в сериозна дискусия обаче, и то с хора подготвени, че София в последните 10 години се отклонява драстично от категоричната линия на европейско развитие, която е посочена в общия устройствен план, и всичко се подменя с кърпене и с ремонти.
Господин Лилков, накрая не мога да не ви попитам и за заменянето на акциите на Столична община в централните хали срещу градинката до Руската църква. Според вас това не е ли кон за кокошка?
Ами, за съжаление е така. Ние гласувахме против, аз и моите колеги от Синята коалиция, както и други мои колеги,
да,
но ГЕРБ приеха тази замяна кон за кокошка, но искам да ви кажа, че от една страна ние трябваше да сложим край на една дългогодишна сага и с централни хали, и по отношение на имота до Руската църква. Но ние не бяхме съгласни да се обвързват тези две решения, т.е. оттеглянето на Столична община и изплащането на нейните акции от страна на централни хали, и да се обвързват с изкупуването на имота в градинката до Руската църква.
Да.
За съжаление, миналата година ГЕРБ подписа едно такова споразумение с Аштрон и с Абротея Интернешнъл, в което обедини в едно изплащането на акциите и оттеглянето на Столична община от халите и заплащането на имота пред Руската църква.
Да.
5 милиона и 900 хиляди лева за 1300 квадратни метра площ, която е определена като нежилищна и паркова, е прекалено много да си позволи Столична община, защото има много хора, които имат собствености в парковете, не могат да ги ползват и общината не им ги изплаща. Но, за съжаление, беше подписано такова споразумение миналата година, което трябваше сега да се финализира. И в крайна сметка общината ще получи малка компенсация като разлика между собствените акции и цената на парцела и ще получи изплащане тази година на определен дивиденд. Но съмнението конза кокошка остава и затова това не беше подкрепено от мен и от моите колеги в Общинския съвет от Синята коалиция.
Много ви благодаря за вашето участие, господин Лилков. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Вили Лилков, заместник-председател на Столична община.